Inkestek iragartzen zutenagatik etzen sorpresa handirik espero. Gasteizko legebiltzarrerako atzoko hauteskundeetan eta hala izan da, iragarrian nolabait bete dela esango dugu. EAJ-ak modu errazean irabazi ditu eta ikusteko dago zein bidea hartuko duen Eusko Jaurlaritzak kudeatzerako orduan, unean uneko akordioetan oinarritutako gobernuarena edo koalizioa osatzearena. Alderdiz alderdiko maitzei erreparatze aldera eta analisi politiko bat egin asmoz, Aztikerreko soziologoa Asier Etxenike gonbidatu dugu gurera eta telefonoz bestalde prez dugu jada. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Asier.
Bai, arratsaldeon, eskerrik asko.
Egun nekagarria izango da kasu gaurkoa, atzokoa ere ala izango zen zuentzat, analisiak egitea, azterketak egitea, tokatzen zaizuelako, baina kasu puntuz puntu joate aldera, abstentzioa aipa genezake, berria egunkarirako idatzi duzun analisian abia puntu gisa ere kokatu duzulako, indar esanguratsua zuten, eskaintza politiko zabalena egon denean, inoizko parte hartze baxuena egon dela, ez dakit Araba, Bizkai eta Gipuzkoako herritarren azken hilabeteetako hauteskunde zerrendaren ondorio izan ote daiteken hori aspertuak ote gauden.
Bai, nik uste puntu batean badagoela holako zerbait egon daitekeela eta bueno, gero gainean nolabait herrialde bakoitzean guztietan astentzia igo balin bada ere, ez da ba berdin igo. Hiru herrialdeetan gehiago igo da Araban. Orduan bai nik uste dut lotzen dut segurazki ba bueno, ba Podemos eta incluso Soeren bueltako hautesleriak ba bueno, neke puntu bat eta incluso kritika puntu bat beraiek ordura artea buskatutakoari eta horren inguruko alderdi horiek egin duten kudeaketarekin, ez? Nik uste dut badagoela zerbait eta kasu honetan erkidegoan bi indar horiek euki altzituzten kudeatzeko aukerak edo bueno, inkesten bidez edo aurre ikusten zen indar harreman horretan ere hain esanguratsuak ez izatea, ba bueno, uste dut desaktibatu egin duela beraien hautesleria inkopuru bat eta beraien herrialde bakoitzan duten indarren arabera, pues hori nabaritu egin dela apur bat.
Hori da, eta kaso antzeman ziteken hori, eta kaso, bueno, zigor boto gisa ere ba, kontsidera daitekeena, egon daiteke abstentziora joan daite direnen artean, garailen abarmen gisa, Eusko Alderdi Jeltzalea, BNV kokatu da, legebiltzarkide kopuru handitu duelako abstentzioa igoarren ere, eta 2012an baino boto gehiago eskoratu dituelako ere bai, Espainiako desegon kortasunaren aurrean, gurean hobeto gaudela nabarmendu izan dute kanpainan, egon kortasunaren irudia eta kudeatzaile onarena ematen alegindu dira, hori da herritarreko betxi edo babestu dutena?
Ba, nik igual goiz da, olako sententziak edo egiteko, baina badiru di olako zerbait egon daitekela atzean, ez? Bai, kudeak eta, bueno, hori nolabait jakina da jazpalitik EAJ baduela, irudi hori, eta babes hori, ba, kudeak eta Eusko Jaurlaritzaren gain edo dauden eskumenen arabera edo kudeatzen dituzten elementuak edo ba bueno ba ondo ikusia dagoela kudeaketa hori eta hori babestu egiten duela herritarren kopuru altu batek, baina horrez dakitze punturaino ere hori horretaz gain ba kontuan hartuta bai abstentzioa igo egin dela, baina belaiek hautetxietaz gain bosketan ere gora egin dutela kontuan hartuta, ma hori, ma ez da egitze punturaino, estatuan gertatzen ari den guztiarekin ere, ma alako boska bat ere eskuratu duten, ez? Egonkortasuna edo egonkortasuna baino behintzat, ma ez da egitze gauzak argi eta politikarekin edo herritarrak gehiago ez nazteko edo ez nekatzeko, ma horren aldeko boska bat ere jaso duen, ez?
Errazago akaso gobernu bat eratzea errazago dagoelako Madrilen baino Gasteizko legebiltzarrean eta hori bera akaso ba gehiengo horrekin ere ba bide urratu bat izan daitekelako jeltzaleentzat. Bigarren irabazle gisa Euskal Herria Bildu kokatu duzu lehen aipatu dugun analisi horretan, beranzko joera gelditu eta berriro ere bigarren indarra izatea lortu duelako eta bueno, orokorrean emaitza hori izateaz gain herrialdeak banak hartuta ere bigarren lekua lortu duelako EAJ-aren atzetik beti ere aurreko eskunde aldiak beste eremu batekoak izanagatik ere egonkortze bidean onuragarriak izango dira koalizio independentistarentzat atzoko emaitzak.
Bai, nik uste dut bereziki ez da egite zentzu psikologiko batean iaia, ba bueno, ba bazetozten alako jetxira batetik eta behin eta berriz kausa ezberdina zirela medio edo, edo bintzat arrazoi ezberdinak jartzen genituen datu horiek interpretatzeko, batzuetan kudeak eta zela, beste batzuetan estatu mailako hauteskundea zirela, eta horre beraien hautesleria motibatzeko zailtasun gehiago. Bueno, nola baita hauteskunde bakoitzean arrazoi batzu edo beste izan dira, eta baina etengabe jetxiera hori ematen joan da azkeneko bi urteetan, ez? Baina uste torre, ba, bueno, piskatorri buelta emateko behar hori bazegoela, eta asmatu dutela bai kanpainarekin, eta, bueno, ba, mesuekin, sortu duten ekipoarekin eta bar, eta neurri batean emaitza hori jaso dutela, ez? Bai, bigarren indarra izan direlako, eta ba, aurretik zalantza zegoen, ba, ea, beraiek eta Podemosen artean, alako empate teknikoren bat, edo inkluso Podemos beraiek gainituko zituen edo, ba, bueno, hori oso argi gelditu da, ba, bueno, ez dela hori momentu ez behintzatzen emango, eta zentzu horretan lasaitasuna eskaintzen die, ez? Gainera, ni ustez historikoki, eskaz soberan iztaren txate esko jar legebiltzarrerako hauteskundeak ez dira izan bere onenak edo, hobeto ibiltzen dira o maitza hobea jasotzen dituzte udal eta batzar nagusietako hauteskundeetan, eta kasu honetan nahiko paretsu edo ba 20.000 bozkara edo geltu dira orain dela urte beteko hauteskundeekin, ez? Orduan, bueno, nolabait parekatzen dituzte neurri batean emaitza horiek eta abia puntu onean edo jartzen dituzte.
Hemendik aurrerako izango litzateke kasu egiteko daukaten bidea aipatzen genuen beranzko joera hori irauli ote duten ebazterako. Hauteskundeetako aktore berria Podemos izan da, zeukera aipatu duzu zenbait inkeste bigarren lekuan ere kokatzen zutela EH Bilduren aurretik, koalizio forman aurkeztu da, lehen aldiz lehiatuta indarrez sartu daitekeela irakur daiteke alde batetik, 11 aulki erdietsi dituelako, baina orain arte egin dituen erakusta aldietatik urrun geratu dela ere irakur daiteke bestetik. Ikusteko dago, aurrerantzean arrakasta bermatuta duen alderdia izango ote den, edo pixkanak adultzen joango ote den, jokatzen duen eremuaren araberako maitza lordezakela ere irakur daiteke, zer esango zenuke hauen inguruan, Asier?
Bai, nik uste beraiek orain inflexio puntu batean daudela, ez? Osa, batetik orain arte jaso izan dituzten emaitza gehienak Madrideko Podemosen itzalpean edo izan da, eta oraingoan, ba bueno, ez hemengo Podemos bere indarrak neurtzen zituen eta segurazki ziur ba jaso dituzten emaitzak baino gehiago espero zuten, ez, edo beintzat desioko zuten. Hala ere, nik uste hori, ba bueno, batzar nagusietarako hauteskundetan bezala orain ere 150.000 bozka inguru edo eskuratu dituzte, eta orduan ba bueno, ba inflexio puntu horretan egon daitezkela, ez? Erakutsi dute ba nahiko zutena ez, baina badutela indar kopuru majo bat, gainera hori, PP eta PSDen aurretik kokatzen dena, eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, ikusi beharko da, hemengo Podemosen bilakaera zein den, nola lotzen den bilakaera hori, ba, Madrideko o Estatu mailako Podemosekin, eta ze jarreratzen duten ere, hemendikan aurrera, Eusko Legebiltzarrean. Nik uste, nolabait guzti horrek, marraztuko duela, ba, hori, ba, Podemosen bilakaera zen izan daiteken, ba, goruntza edo nolabait beraiei boska eman dieten batzuen konfiantza berreskuratzekoa, edo, ba, bueno, dagoenean, edo inkluso bera joatea, ez.
Ez delako aztu beharra kaso, bueno, lurraldeotako kasuan ere, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako kasuan ere, badituztela barne korronteak eta gora berak ere izan dituztela, beraz ikusten joan berko da, bazen olako bidea egiten duten, eta bueno, beti ere hor dago, Madrilgo gobernuaren bueltan etor daitezken urrengo hauteskunde batzuen eragina ere. Hiru horiek akaso, EAJ, EH Bildu eta Podemos izan daitezke, atzo Arnaldo Otegik erabakitze eskubidearen aldeko gehiengo zabal gisa definitu zuen horretan, tan koka daitezkenak, 57 jarleku hoiek eskuratu dituztenak, hala ere, EAJ-ak eta Podemosek kanpainan erabakitze eskubideaz, burujabetzaz, iradoki edo bidali dituzten mezuak kontuan izan da, esango zenuke Araba Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrentzat gain garrantzitsua izan dela botoa erabakitzerako orduan burujabetzarako egin beharreko bide hori edo akaso ez dela lehen maila batean geratzen?
Bueno, hor akoitzaren hautesleriaren arabera, ez? Ni uste batzuk bai, badutela hori lehen mailan, akaso gehiengo batek ez du momentuz hori lotzen bere kezka nagusiarekin edo, baina argi dagoena da nolabait diskurtso hori edo eskubide hori defendatzen dutenen gehiengo absolutoa, ez? Kontrako diskurtsoa defendatzen dutenek, bueno, azkenek urtetan, PP, PSE, UPyD, Ciudadanos, ba, guzti hoien indarraz daka zer ikusirik kasunetan erkidegoan, edo estatuan daukaten arekin, ez orduan, nola baita ez dekit kezka bat den, lehen mailakoa kaso ez, baina bai garrantzia handia daukan elementu bat, ez? Bai orain legebiltzarrerako hauteskundetan, bai ekainean oso argi gelditu zelako, hori defendatzen dutenek, edo argi dago inkluso hori horren kontra daudenak, zein da lortzen duten erkidegoan eta zein estatuan, ez?
Bada beraz garrantzia eta pisua duen elementu erabakitza eskubidearena eta kaso horren beste muturrean koka ditzak egunak dira hain justu ba alderdi konstituzionalistak edo dei daitezkeen horiek PSek eta PPek ordezkaritza lortu dute biek daramate beranzko joera aspalditik naiz eta bueno porrotan diena atzoko emaitzei begiratuta PSek jaso duen eta akaso hortze duen aktore antzerako batzuk ere esan dezakegunak orain arte legebiltzarrean ordezkaritza izan duen UPyD orain aurkeztu ere egin eztena eta lehiatzera animatu bai Ciudadanos baina ordezkaritzarik lortu ez duena Euskal Herriko zati honetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoari begira haien diskurtsoen edukiak zaharkituta edo lekuz kanpo geratu direla idatzi duzu hain justu berriako analisi horretan eta horrek aukera berriak eskaini beharko lituzkeela zein izan daitezke aukera horiek hasier.
Ba, nik uste dut hori, ez? Segurazki ritmoetan, edo, bueno, bakoitzaren estiloak eta nahiak eta barrak ba, akonpasatu beharko dira, baina herritarren gehiengo batek oso argi adierazten du hori, ez? Erabakitzeko eskubideen aldeko autua, autu hori gero eta haundiagoa da, azkeneko, hori, horrein atzera begira, hori dela bi legegintzaldi, PP eta PSOE egon ziren gobernuan, aurrekoan PNV egonda zoeren babesarekin eta oraingoan ba bueno babes hori askoz txikiagoa da, ez? Desik hoy zoe jetxi delako eta aldiz goi Podemosen sarrerarekin ba nolabait eskubide horren aldeko autua oso nabarmen igotzen da. Orduan bueno, hor bakoitzak lehentasunak ezarriko ditu eta hor ikusiko da, ba nolabait aurreko legislatuan ere geldiri gelditu zen ponentzia eta bueno, horrelako gai politiko o eduki politiko handiko kontuekin, ba bueno, bakoitzak ze urrats proposatzen duen eta hori ba bueno, ze bide hartzen duen, baina nik uste dut hori. Beste eskenategi bat edo zabaltzen dela orain eta aukera berrietarako ere, ba bueno, atea zabalik gaudela.
Eta aurrera begira, datuzen egun eta asteetan zehazten joango dira kaso, aipatzen genuen akordio puntual izan daitezkeenak, edo gobernu koalizio aukera horiek zehazten ere joango dira, eta ikusten joango gara alderdi bakoitzak zen orabidetan urratsak egiteko autua hartzen duen. Inkestei ere heldu nahiko nieke, atzo zure etxio batean ikusi genuen, inkesten eta maitzen arteko aldea nola geratu zen, eta azken hilabeteetan asko eztabaidatu da inkestez, akaso azken Espainiako gortetarako hauteskunde eta hauteskunde aurretik ikusi genituen inkestek eta emaitzek gero zer ikusi gutxi zutelako ere izan daiteke. Argian aipatzen zenuen, estimazioak baino joeren araberako inkestak direla zuko besten dituzunak, aldian-aldian egin eta joerak ikusteko aukera ematen duten horiek. Kasu honetan, ez dakit horren besterakoa izan ote den diferentzia edo akatsa eta kaso, bueno, hautesleria txikiagoa izateak eta ere erraztu egiten ote duen edo zer aipatuko zenukeen.
Ez, bueno, nik urlako tresen inguruan, pixkat, nahiko txotan saiatzen naiz, azpimarratzen, baina hori, ez, berez lanketa bada, egiten denean estimazio bat, ez da nolabait tresna zientifiko zorrotz bat, baizik eta, bueno, horre esperientzia, eta bereziki, nire ustez, hori, bajo eren irakurketa fin batean edo dago pixkat, gakoa estimazioetan o estimazioen bidez errealitate horretara hurbiltzeko, ez? Orduan, bueno, askotan pisua edo jartzen da apur bat horretan estimazio puntualetan, bereziki, ba, hauteskundea ja gainean daudenean, baina nik uste dut hori. Gehiago bere zera, indarra edo inkesta hauen indarra gehiago dagoela, ba, pixkate joerak ikustea eta hoiei kaso egitea, datu zehatz eta zorrotzi baino gehiago, ez? Orain nahi ez hori, printzipioz bi urte pasatxoko epe bat zabaltzen da orain hauteskunderik gabe eta epealdi guzti honetan, ba inkesten bidez jakinalko dugu neurri batean mintzat, ba bueno, herritarren iritziak nondik nora doazen. Orduan netako hor dago apur bat estimazio elektoralen indarra eta garrantzia, ez? Datu zehatza baino gehiago, ba hori. Holako epealdietan eta pues fiskate herritarren iritzia zein den jakin nahi duenak, ba hor dauka tresna bat gehiago, nolabait.
Horiek egoki interpretatzen jakitea eta hori erantzutea izan daiteke gakoa akaso. Bai etxeke atzoko Gasteizko Legebiltzarreko hauteskundeen emaitzen arira gure erakarri nahi genituen kontuak, zeure aldetik besterik gehitu nahi baduzu, mikroak irekita hasier.
Ba, honekin listo.
Ederki, ba, aipatutakoak aipatuta agurtuko zaitu gorduan, Asier Etxenike, Aztikerreko soziologoa, mila esker, gurera batu eta kontu guztiak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta beste batera arte.
Vale, ba, mila esker zuei.